Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Topoli danas bije srce cele Šumadije. Oj, Topolo, zlatno kolo, razleti se naokolo. Oko klasa, oko cveta, oko sunca suncokreta. Drug do druga, krug do kruga, oko dreša, oko pluga. Oko bačve i čokota celog dana i života. U Topoli bubanj lupa, Topola se vinom kupa, u Topoli danas bije srce cele Šumadije.
Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. Svake godine, u drugoj nedelji oktobra meseca, pod okriljem Oplenca, održava se sabor izvornog narodnog stvaralaštva u okviru manifestacije Oplenačka berba. Ovaj sabor zovu još i saborom nad saborima, jer na njemu uzimaju učešće najbolje igračke i pevačke grupe, kao i vokalni solisti i instrumentalisti iz svih krajeva Srbije i dijaspore, koji su osvajali nagrade na raznim manifestacijama tokom godine. Kroz program sabora, kroz prezentaciju izvorne pesme, narodne igre i svirke, teži se ka očuvanju izvornog narodnog stvaralaštva i kulturnog nasleđa. Na početku emisije čuli smo zdravičarsku pesmu Dobrice Erića, u izvođenju glumca Aleksandra Dunića, koji je vodio program sabora. Scenarijo koncerta napisale su etnomuzikolozi Ljubica Popović i Svetlana Azanjac, koja je ujedno i urednik programa. Himnu sabora izvoje orkestar Jovice Jovanovića iz Lunovog sela kod Užica. Oni su ovogodišnji dobitnici specijalne povelje Radio Beograda 2, za najizvornije muziciranje od zlata jabuka na takmičenju trubačkih orkestara u Guči. U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, pred nama je muzičko-dokumentarni snimak koji smo zabeležili na 58. saboru izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli. Krenimo naše muzičko putovanje od najmlađih i ujedno od domaćina. To je ženska pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Topole, čiji je umetnički rukovodilac Maja Stanjević-Petrović. Na saboru Narodnog stvaralaštva u Topoli učestvovalo je 16 grupa i solista. U nastavku slušamo Veljka Petronijevića na Dugoj svirali. Došao je iz Novog Pazara, a slušaocima emisije O Zlata jabuka poznat je i kao dobitnik naše nagrade na saboru frulaša Oj Morava u prislonici Kočačka 2019. godine. Ove godine okitio se na istom saboru prvim mestom u kategoriji izvornog muziciranja. Odsvirao je pesmu Gorom jezde kićeni satovi i Retko kolo. Sledi nastup Veljka Petronijevića. Topola, gradić u centralnoj Šumadiji, nastao na desnoj strani rečice Kamenice, gde je, legenda kaže, postojalo veliko i razgranato drvo topole, po čijim su krošnjama mesto za predah i odmor nalazili razni putnici, namernici i trgovci. Tu je i brdo Oplenac, na čijim se obroncima prostire topola, a ime je dobilo po Oplenu, drvenom delu za stara zaprežna kola. U današnjoj emisiji O Zlata jabuka, Radio Beograda 2, slušamo snimak koji smo zabeležili 10. oktobra na 58. Oplenačkoj berbi na saboru izvornog narodnog stvaralaštva. Sledi nastup Centra tradicionalne kulture i umetnosti Kosta Brašević iz Bačke Palanke, varoši blizu Novog Sada. Gde god da nastupaju, ovi mladi ljudi na svojim koncertima slave ime svoga grada kao najbolji pripovedači tradicije i običaja. Društvo broji oko 200 članova raspoređenih u nekoliko sekcija. Dobitnici su mnogih priznanja i nagrada i sve se one čuvaju u riznici društva kao motiv za bolje uspehe. Na koncertu su se predstavili običajem kraljica, Srba iz zapadnog Srema uz instrumentalnu pratnju.
Yeah.
Kada u Karađorđevom gradu početkom oktobra meseca odjekne pesma, svirka i zaigra kolo, to je znak da je počeo sabor u Topoli. I tako je već punih 58 godina. Pored opštine Topola, tu je i turistička organizacija Oplenac, koja se trudi da kroz ovakve manifestacije otkrije duh naroda i tradiciju ovog mesta u srcu Šumadije. U nastavku slušamo snimak nastupa ansambla pod nazivom Tri klaneta i bubanj. Čine ga Luka Vidaković, Aleksa Grujičić, Vladimir Pavlović na klanetima i Lucija Vidaković na bubnju. Članovi su Kulturno-umetničkog društva Dom kulture iz Prijepolja. Luka Vidaković je kolekcionar narodne nošnje i svirač na više tradicionalnih instrumenata, frula, dvojnice, klanet, gusle, okarina. Dva puta je osvajao prvo mesto na saboru dvojničara na Javoru, kao i nagradu za najbolje odsvirano kolo na saboru Oj Moravo u prislonici Kočačka. Izveli su tradicionalne melodije, devojačko i sitno kolo. Na saboru izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli učestvovalo je 16 folklornih pevačkih i igračkih grupa, kao i vrsni solisti koji su tokom godine odabrani na raznim smotrama izvornog narodnog stvaralaštva u Srbiji. Ove godine među njima je bila i muška pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Ognjište i Miro Mićović Guslar iz Foče. U okviru ovog društva radi i folklorni ansambl, veliki mali narodni orkestar, etnogrupa i izvorna pevačka grupa Ognjište. Učestvuju na mnogim saborima, a repertoar koji izvode vezan je za prostor Foče. Organizatori su i veoma uspešne manifestacije Nek se stare pjesme zapjevaju, koja okuplja više od 100 izvođača izvorne narodne pesme. Pobednici su na saborima u Goraždu, Priboju i Vojkovićima. Predstavili su se sa tri pesme. Oj košuljo šarenoga kroja, pjesmo moja, a pesmu Gorom jezdi deli Radivoje izveli su uz pratnju Mira Mićovića na guslama.
Oh!
Sledi snimak nastupa amaterskog kulturno-umetničkog društva Floričanka iz Jabukovca kod Boljevca. Osnovani su 1970. godine. Nakon prekida rada 90. godina, društvo je ponovo obnovljeno 1997. Ime su dobili po kolu Floričika, što znači cvetić, koje se igra isključivo u Jabukovcu. Osnovna delatnost društva je čuvanje i negovanje izvornih melodija, narodnih instrumenata, autentičnih nošnji i običaja. Višestruki su pobednici manifestacije Susreti sela i 7 ciklusa emisije Znanje i manje, a nagrađivani su i na republičkim takmičenjima sela Srbije. U njihovom izvođenju slušamo splet tradicionalnih vlaških igara uz pratnju frule i bubnja.
Thank you.
U nastavku programa Sabora izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli predstavili su se Radomir Vejnović iz Zemuna, svirač na tamburi Samici, koji je izveo splet narodnih igara iz Like, i muška pevačka grupa Oplenačke delije iz mesta Šatornje, nadomak Topole. Oni neguju vokalne oblike tradicionalnog srpskog muzičkog nasleđa ovog kraja. Nastupali su na mnogobrojnim takmičenjima i osvajali značajne nagrade. Solista grupe je Ljuba Radovanović, a izveli su pesmu Kriva Džado. Pa da ih čujemo.
Od zlata jabuka.
Kriva džado, krivo mi je na te, kriva džado, krivo mi je na te. Što ja tužan, odlazim ni za te, što ja tužan.
Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj emitujemo snimak koncerta izvornog narodnog stvaralaštva sa ovogodišnjeg sabora u Topoli. Iz Novog Grada u Republici Srpskoj u goste su došli članovi kulturno-umetničkog društva UNA. Ovo društvo postoji i radi u sklopu kulturno-obrazovnog centra Novi Grad. Osnovano je 2007. godine i broji 250 članova organizovanih kroz igračke i pevačke ansamble. Učesnici su mnogih manifestacija u zemlji i inostranstvu. Predstavili su se tradicionalnom igrom uz pesmu, uz pratnju na tamburi samici. Aleksandar Vasov, gajdaš i kavalista, došao je iz Dimitrovgrada. Pobednik je na Međunarodnom saboru gajdaša u Svrljigu ove godine, a bio je član poznatih etnosastava Teodulija i Naisa iz Niša. Predstavio se svirkom na gajdama, a izveo je markovsku pesmu Uz trpezu. Potom slušamo nastup Miloljuba Šakovića i Radovana Jankovića, pevača Izvika iz Nove Varoši. Izveli su pesme Sa Zlatara kliknu vila i Oj Srbijo, majko mila. Slušamo njihov nastup.
Od zlata jabuka.
Pored spomenika kulture od izuzetnog značaja i bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, Topola pruža mnogo mogućnosti za upoznavanje tradicionalnog nasleđa ovog kraja Šumadije. Svake godine, drugog vikenda u oktobru, još od 1962. godine, u Topoli se u čast vina i grožđa obeležava tradicionalna manifestacija Oplenačka berba. Panađurski doživljaj upotpunjuje se i oplemenjuje Republičkom smotrom Sabora izvornog narodnog stvaralaštva, tako da narodne pesme i igra izvornih grupa i solista Oplenačkoj berbi daje nezaboravan pečat. U današnjem izdanju emisije O Zlata jabuka slušate snimak ovogodišnjeg koncerta. Sledi nastup ženske i muške pevačke grupe Zavičaj, Banija i Šapca. Osnovani su 2008. godine sa ciljem da ljude sa Banije još više približe svom rodnom kraju, kroz igru, pesmu i običaj. Za ovaj kraj je karakteristična tradicionalna izvorna pesma, ojkača, specifična po otegnutom uzviku na poslednjem slogu. Ove dve grupe, ženska i muška, predstavili su se pesmama Maco Maro i Govedarka.
Yeah.
Sada sledi nastup igračke grupe udruženja Mika Šestak i pevačka grupa Pevice iz Svrljiga. Udruženje je osnovano od 2018. godine u Svrljigu sa ciljem očuvanja izvorne tradicije svrljiškog kraja, a naziv nosi po čuvenom svrljiškom gajdašu Mihajlu Spasiću Šestaku. Ovo udruženje je od svog osnivanja učestvovalo na brojnim manifestacijama, televizijskim emisijama, takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Dobitnici su mnogih priznanja, diplome i nagrada u regionu i na republičkom nivou. Pevačka grupa izvela je pesmu O ljubava, ljubava, devojko, a folklorna grupa Splet igara iz svrljiškog kraja uz pratnju Filipa Savića na svrljiškim gajdama. Topola, grad dobrog vina i veselih ljudi, i ove godine ugostio je svoje saboraše, ali veoma odgovorno zbog trenutne epidemiološke situacije. U mnogo manjem broju nego što smo navikli prethodnih godina, okupili smo se u Topoli, gde se svake godine početkom jeseni okupljaju najvrsniji i najprestižniji narodni umetnici da predstave svoje umeće i dugogodišnji trud i rad. Oplenačka berba u sabor izvornog narodnog stvaralaštva postala je svojevrsni brend kako Topole, tako i čitave Srbije. Kroz današnju emisiju o Zlata jabuka pokazali smo koliko se svaki narodni umetnik trudi da kroz narodnu pesmu, igru i svirku prenese duh svog kraja i kulturno nasleđe koje predstavlja. Dokumentarni muzički materijal snimila je terenska ekipa Radio Beograda, a činili su je Stefan Krstić, Predrag Marković i Branislav Gvozdenović.
daleko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37. O ženi, čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson. Svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koverče.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Budi nežan sa mnom.
Gospođica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnju zahvaljuju Ljiljana Arsić, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.